Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobroveče i dobrodošli u još jednu noć na 33 obrtaja. Naš gost ove noći biće glumac Ivan Bosilčić. Sa vama će biti i Veselin Maldaner, Čedomir Radović, Saša Hajdini, Milica Đilas. A mi ovo druženje počinjemo pesmom koja je prvi muzički izbor našeg gosta.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve. Ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze ta kad me sam sjetih se onog jutra našega rastanka, sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Slušate prvi program Radio Beograda i kako sam maločas najavila, naš gost u noći na 33 obrtaja je glumac Ivan Bosilčić. Ivane, dobroveče.
Dobroveče.
Veliko mi je zadovoljstvo što ste tu, a moram i da vam se zahvalim, usudit ću se da kažem, na entuzijastičnom pristanku na učešće u ovoj emisiji. To znači da smo u istoj emisiji večeras, a to je da naši slušaoci uživaju u druženju sa nama.
Mi smo na istoj talasnoj dužini.
Tako je.
Pa da, meni je velika čast što sam ovdje i nisam mogao da dozvolim sebi da pristupim drugačije.
Hvala vam najlepše. A povod, imamo i dobar povod za naše druženje, a to je vaše muzičko-poetsko veče pod nazivom Par stihova za nas u Madlenijanumu 21. aprila u 19.30.
Tako je.
Da li se radujete? Da li ste uzbuđeni?
Mnogo se radujem. Ovaj koncert će biti onako u znaku te vaskršnje radosti. Prošlog mjeseca, posle skoro 7 godina, održano je muzičko-poetsko veče u Teatru Madlenijanum u martu mjesecu i interesovanje je bilo neočekivano veliko. Zašto kažem neočekivano? Znate, kad se pomene poezija i neka kulturna muzika, ne možete a da ne zadrhtite malo od toga da li još uvijek ima publike za to. Ima, i tekako. Publika je verna, zapravo. Da, mogu da kažem hvala što imam za koga da nastupam.
I bilo je zaista veliko interesovanje i baš zbog toga vi i ponavljate taj koncert.
Tako je, nisam, znam, malo mi taj, te
ako vam je neprijatno da se hvalite, evo, prepustit ćete to
odmah,
meni slobodno.
Odmah ću da pokudim sebe. Te biznis sposobnosti mi nisu baš nisu mi jača strana. Iako su me savjetovali da odvojim još jedan dan za slučaj da interesovanje bude veliko, pa da posle 8. marta zakažem odmah i 9. Ja sam rekao, ne, ja 9. već moram da budem u Moskvi. I pokajao sam se, jer je bilo publike ne za jedan, nego za još 3 takve večeri. Ali evo, prvi mogući termin koji je bio je ovaj posle Vaskrsa, 21. aprila, i sa takvom radošću čekam sve ljude koji će doći.
A zapravo to nije jedini koncert koji ćete održati. Sticam okolnosti, saznala sam evo od vas pred emisiju da ćete nastupati i u inostranstvu.
Tako je. Mnogi me pitaju zašto 6-7 godina nisam nastupao u Beogradu. Posljednji koncert je bio 2011. I ja sam odjednom osjetio da moj veliki beogradski repertoar se nigde ne miče. Ni sa jednom predstavom nisam bio čak u svom rodnom Užicu. Skoro sam gostovao sa Narodnim pozorištem. Jedva odem od Novog Sada do Niša, to je već avantura. Ja sam shvatio, kad već imam ovako jedno svoje muzičko poetsko veče koje nije pregabaritno, koje je intimno, koje je za lepe pozorišne prostore, zašto ne bih sa tim proputovao Srbiju? Pa, i inostranstvo. Odziv je bio neverovatan, gdje god se pojavio. Bio sam u svakom gradu u našoj zemlji po 2 puta. Kada sam slučajno otišao do Beča, tamo sam 3 puta nastupio. I završio sam, verovatno, na Islandu. Bio sam tu da doprinesem početku rada Srpskog kulturnog centra i to isto bilo na izuzetno veče. Zapravo ova kombinacija muzike, opšte popularne muzike od 60-ih do danas i velikih svetskih i domaćih pesnika je idealno za takve okolnosti. A meni je čast što su mene ocenili kao nekoga koji je dostojan da doprinese, na primjer, takvom jednom događaju. I nastavak tih mojih, kako da kažem, evropskih inostranih turneja će biti velika turneja u Kanadi i u Americi. Imam preko zakazanih preko 12 koncerata i sada radimo onako logistiku, pravimo kako to dobro da se izvede i mnogo se radim. Tamo se srećem pre svega sa našim ljudima, ali i evo na primjer u Skandinaviji je program bio preveden i za njihove ljude, tako da je...
Kako, titlom ili...
U programu. Aha. Sva poezija, što mi je bilo najbitnije, da pre svega poezija bude prevedena, sva poezija je u programu bila prevedena, tako da su oni mogli da to prate iz svog ugla i na svom jeziku. I bilo je izvrsno.
Ne bi bilo loše da sada poslušamo vaš sledeći muzički izbor. To je pesma vaše supruge.
Tako je. Moja supruga mi je velika podrška u ovome. Znate, imam veliki pozorišni repertoar u Beogradu. Mnogo snimam. Od skoro u inostranstvu. Ali ona je tu da me stalno podsjeća da treba da se bavim i muzikom. Zato što ona smatra da je taj ugao, glumački ugao, vrlo egzotičan, da je drugačiji, da je unikatan i da nema mnogo ljudi koji se time bavi. Zapravo istina. Kad pogledate našu scenu, nema mnogo glumaca koji uopšte govore poeziju, a kamoli da se bave muzikom, nekim svojim muzičkim izrazom. I u znak zahvalnosti i poštovanja prema drugoj mojoj dragoj Jeleni, poslušat ću jednu od mojih omiljenih pesama iz njenog repertoara, to je Noćas dođi mi.
Just so.
Naš gost noćas je glumac Ivan Bosilčić i ukoliko imate neko pitanje za njega, slobodno ga možete postaviti na naš mail noćna33obrtaja@gmail.com. U inbox naše Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1, a možete nas pozvati i na telefon 011-322-5099. Ivane, na koji način birate muziku koju ćete pevati na vašem koncertu?
Ta muzika je odavno izabrana. Ovo večer smo počeli sa predivnom izvedbom Bila je tako lijepa Dragana Stojnića, tog gospodina srpske muzičke scene. Znate, kad sam bio dete, vrlo dobro se sećam momenta kada su mi roditelji puštali ploče Dragana Stojnića. Tada su žarili i palili neki drugi. Ali moja porodica je bila nekako malo tako u tom nekom romantičnom duhu i nostalgičnom, sentimentalnom. I to su mnogo me preneli na mene i na mog brata i na mene. I posle toga počeo sam da se bavim folklorom. Božanstveno muzikalno društvo sam upoznao. Neprestano smo pevali uz gitare.
U Užicu,
tako je. 17 godina sam igrao. To su ostali moji najbolji prijatelji. Moje najlepše putovanje. I danas kada se nađemo, mi imamo naš repertoar. A naš repertoar je zapravo ovaj repertoar koji ja izvodim u ovoj muzičko-poetskoj večeri.
A da li vam nešto znači pesma Vera Pavladoljska Matije Bećkovića?
Vera Pavladoljska.
Tako je, Pavladoljska.
Tako je, Matije Bećković je pesma sa kojom sam ja, jedna od pesama koju sam prvi put govorio na sceni. Znate, ja nisam od onih koji od malena znao da će biti glumac. Nisam pokazivao nikakve afinitete na tu temu. Ja sam u gimnaziji verovao da ću studirati književnost i da ću biti mladi književni kritičar ili možda pedagog. I te godine, 97. godine sam sa pesmom Vera Pavladoljska predstavljao Užice na republičkom takmičenju, kada sam upoznao svoje buduće profesore koji su bili u žiriju, pobednika te godine, Rašu Bukvića, glumca moje generacije koji je sada u Parizu, koji ima svetsku karijeru, mog velikog prijatelja. I pesma koju sam kasnije govorio na prijemnom ispitu.
Užica
taj
se...
Taj ko je to pitao, vrlo je dobro znao. Oslonio sam se baš na tu pesmu. I možda sam tu pesmu prvi put govorio na radiju, čini mi se, kad sam došao u Beograd pre nekih 15 godina. Davno beš.
Eto, tu informaciju sam dobila iz jednog tajnog izvora. A važno je da kažemo da se u Užicu postoji tradicija recitovanja, s obzirom na to da se pesniča naroda mog, kako se zove smotra recitatora, vrlo dugo na republičkom nivou održavala Užicu.
Tako je.
Da li vam je to bio predznak da ćete krenuti u glumačke vode?
Iskreno nisam ni znao da imam ikakve afinitete da bi se bavio recitovanjem i glumom. A zbog poezije sam zapravo i otišao na akademiju. Tu su me zapazili na tom republičkom takmičenju. To je moment zbog koga ja insistiram da se pedagozima treba verovati. Moja profesorka Milica Zdravković iz osnovne škole me kontaktirala kada sam bio na drugoj godini u gimnaziji i rekla, imam jednu divnu pesmu, možda bi mogao da probaš da je govoriš. Ja bez ikakvih problema kažem, normalno, kao prvo, što gde treba, tamo to takmičenje ide.
Tamo, da probamo.
Školsko, opštinsko, bum, republičko i ja završih na akademiji. Upisao sam posle treće godine gimnazije. Vanredno sam završio četvrti i tako dalje. Profesori su me usmerili. Samo me u gimnaziji preuzela profesorka Duška Marjanović. Posle Vida Ognjenović na akademiji. Dugo, dugo ja nisam bio svestan uopšte ikakvog potencijala. Zato je mnogo bitno da nam školski sistem bude pun intuitivnih, edukovanih ljudi, punih ljubavi. Jer mene su upravo takvi doveli do ovoga sam sad.
Nastavit ćemo priču u ovom pravcu, samo da pre nego, nakon što čujemo vaš sljedeći muzički izbor, a to je pesma Sergeja Četkovića Oprosti.
Oprosti, za svaku grubu riječ i pogled prijeko prosti. Oprosti za svaku suzu, svaki uzdah tvoj oprosti. Oprosti što nisam bio što si htjela ti, oprosti što nikad bolji nismo bili ani postali. Oprosti mi Bože, oprosti mi ti. Oprosti, ja nisam znao bolje da ti dam oprosti. Oprosti, što svaka noć je tebi bila da oprosti. Oprosti za ljubav što sam krio, ubio za druge, što pored tebe ja sam ljubio. Oprosti, oprosti mi Bože, oprosti mi ti. I što mi sad dostaje, kad bol me prestaje, kad srce lomi se, ko da na kraj, za druge najbolji, bila tebi najgori, al uvijek vjerovala si. Sad oprosti mi Bože, oprosti mi ti. Nisam znao bolje da ti dam oprosti. Oprosti što svaka noć je tebi bila da oprosti. Oprosti za ljubav što sam krio, ubio za druge, što pored tebe ja sam ljubio. Oprosti, oprosti mi Bože, oprosti mi ti. I što mi sad ostaje, kad bol me na gled, a druge najbolji, bio a tebi najgori, ali uvijek vjerovala si. A druge najbolji, bio a tebi najgori, ali uvijek vjerovala si. Sad oprosti mi Bože, oprosti mi ti.
Ivane, zbog čega ste odabrali pesmu Sergeja Ćetkovića Oprosti?
malo prije kada sam pomenuo Dragana Stojnića i kad sam rekao da je on gospodin bio naše muzičke scene, evo ovo je još jedan pravi primjer kako se danas u ovom ludom vremenu može biti gospodin i kao čovjek i kao umetnik i kao suprug i kao otac u svakom smislu. Sergej Ćetković je naš porodični prijatelj veliki i on je velika podrška moj Jelene bio od kad su se upoznali na muzičkoj sceni. I on je napisao za nju onu predivnu pesmu Da mi je da mi se vrati, koja je već godinu dana veliki hit. I to njegovo gospodstvo se tako lako prenosi na sve što napiše. Ovo je jedna božanstvena pesma s jednog od njegovih albuma koja uopšte nije bila eksponirana, a za mene je ovo čist muzički kvalitet.
I zajedno smo zaključili da se odlično peva u dva glasa.
Apsolutno.
Možda da vi probate da je otpevate sa svojom suprugom Jelenom Tomašević.
Nikad se ne zna. To je bilo divno.
Da li ste razmišljali da ona bude gost iznenađenja ili gost eventualno na vašem koncertu?
Često
da li ste vi nekad bili?
Često nas to pitaju. Nismo do sad nastupali zajedno. Uglavnom, iako se desi da sam zajedno na sceni, ja sam u ulozi glumca ili voditelja, ona je uvek uvozi fantastičnog vokala, fantastičnog pevača. Mi po kući ovako pevušamo, znate, za našu Ninu imamo sve dvoglasno, ali nismo što razmišljali da se eksponiramo u tom smislu na sceni. Malo je, znate, kada neko od nas nastupa, uvijek je tenzija i jedno mora da spušta tu tenziju, da malo istrpi. Ko zna kakav bi to sudar bio kada bi oboje u istom trenutku nastupali. Šalim se, trudimo se da ne mešamo posao i naš čudesni život.
A i glumačko pevanje se razlikuje od pevačkog pevanja. Ispravite me ako grešim.
Da, poznat pristup. Pa zavisi, da smatram da ni jedan dobar pevač nije, ni jedan pevač ne može da bude dobar pevač ako nije glumački talentovan. Jer pevanje je zapravo pričanje priče. U bilo kom žanru muzičkom, čak i u klasici, znate, kada se izražava kroz instrument, to vi čujete jedan dar izražavanja. Tako da nema tu mnogo razlike u samoj tački izvođačkoj. Između dva posla, kao što, na primjer, pozorišna televizijska karijera i muzička karijera, ima mnogo razlika. Ja sam ljubitelj Jelenine muzike i još uvijek ona mi je priuštila da nemam preveliki upliv u sam proces stvaranja koncerta i stvaranja muzike. Ja uvijek dođem u finalu, sednem, gledam iz prvog reda, uživam. Također ja nju ne zamaram probama, svojim glumačkim problemima i tako dalje, nego ona dođe na premijeru i objektivno kao publika posmatra. Smatram da je to vrlo zdravo za naš odnos i zbog toga se ne ukrštamo previše u poslu.
Pomenuli ste sada glumačke probleme. Evo, malo ću redefinisati pitanje, pa šta su vaše glumačke nedoumice?
Glumac se svaki put iznova dokazuje. Ja kao član pozorišta na Terazijama vrlo dobro to znam, jer svako ko igra u tom pozorištu znao je da bez obzira ako je sa rediteljem izvesnim radio 2-3 predstave, za Narodnu mora da izađe na audiciju pred njega. Znate koliko je teško izaći pred poznat tim ljudi. Vi izlazite i opet se dokazujete na nekoj audiciji pred rediteljem sa kojim ste radili, dirigentom koji je dirigovao za vas, kolegom sa kojim ste igrali. Sličan osjećaj je pred publikom. Svaki put iz početka. Mnogi su se umorili i otišli su iz ovog zanata zbog toga. Nas, mislim, mene lično to održava u dobroj kondiciji, uvek misaono pristupom svemu, sa ozbiljnim razmišljanjem i ozbiljnom pripremom. Možda ako bi se to izgubilo, izgubilo bi se čar ovog posla.
Vi i dalje imate entuzijazam i
početnika.
Prema svom... Pa eto, vi ste rekli, ja mogu da eventualno potvrdim. Ali imate entuzijazam, a kojom ga mišlju vraćate kad dođu neki teški i sivi trenuci? Na šta pomislite pa se taj entuzijazam vrati i obnovi?
ovo vam je samo odraz moje zahvalnosti. Uopšte ne smatram da je ovaj moment sada u kome ja živim i kome radim se podrazumeva. Na ovom mjestu mogu je lako da bude neko drugi. Ima talentovanih, lepših, vrednijih. Meni se zadesilo da sam, znate, da radim ono što volim i da divno komuniciram sa publikom, da se volim sa kolegama i da ne prestajem da radim. Vrlo sam zahvalan zbog toga.
Da li tome učite?
To me nevjerovatno pokreće.
Da li tome učite i svoje studente?
Upravo.
O njima ćemo u nastavku, posle sljedeće pesme.
Marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me, when you dance you have to be with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I believe. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When the rainbow rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze.
Iskreno da vam kažemo, mi ovdje pevamo. U međuvremenu dok vi slušate muziku, Ivan ne štedi svoj glas. No tako, Ivan.
Tako je. Sad sam sveden i miran.
Stigla nam je poruka od slušateljke Nevene Lišanin. Kaže, uživam slušajući vas, a posebno mi je drago što je večeras Ivan gost, koji je i moj omiljeni srpski glumac. Pitala bih ga da li postoji šansa da neke od svojih večeri poezije i muzike održi i van Beograda, tačnije u Kragujevcu, pošto imam veliku želju da ga čujem uživo. Puno pozdrava.
Veliki pozdrav za Nevenu, hvala na komplimentima i jedva čekam da iz Beograda opet krenem po Srbiji. Kragujevac je prvi na Užice, Kragujevac su prvi na spisku gradova.
Pozdrave nam je uputio i Milijan Drntarević
iz Požege. Znam Milijana. Veliki pozdrav za Milijana.
A još jedno od pitanja jeste, pošto niste iz Beograda, koje vam je omiljeno mesto u ovom gradu?
Pa, da vam kažem, omiljena mesta su mi pozorišta. U ovaj grad sam došao zbog pozorišta i zbog televizije, i zbog radija, uopšte zbog medija, kojima bih mogao da doprinesem kao glumac. I vrlo dobro se sećam svog prvog susreta sa Narodnim pozorištem, prvog mjuzikla koji sam gledao na Terazijama, Profesionalca koji sam gledao u Zvezdari teatru, Ateljeja 212, Čarobnog Madlenijanuma, Beogradskog dramskog, svog prvog gostovanja na RTS-u i na Radio Beogradu. I evo sad sam opet ovde.
Obnavljamo sećanje.
Apsolutno, lepo sećanje.
Rekli ste da niste znali od početka da ćete biti glumac, a kada vam se probudila ta želja da iz Novog Sada, gde ste studirali, dođete u Beograd?
Pa neposredno nakon što sam diplomirao, odlučio sam da se zaputim u Beograd i probam. Moram priznati da me je U Srpskom narodnom pozorištu gledao sam Violinistu na krovu. Fantastični Zafir Hadžimanov je igrao tada Tevija. Gledao sam 8 puta za redom i otkrio taj divni žanr. I onda sam u tom trenutku se nijedan mjuzikl nije igrao u SNP-u. Ja sam se zaputio u Beograd da vidim kako je stanje u muzičkom teatru. Zadesila me jedna audicija i paralelno sam krenuo da gradim karijeru u Narodnom pozorištu, gde smo radili Mileje Weinstein u režiji Vide Ognjenović i Obnovu briljantina u pozorištu na Terazijama pod rukovodstvom i u režiji Mihajla Vukobratovića, koji je zapravo čitavu jednu glumačku generaciju koja sada nosi repertoar tog pozorišta obezbedio ulazak u svet mjuzikla. I tada sam zapravo došao i ostao da živim u Beogradu.
Vi ste sada pomenuli Vidu Ognjenović, sa njom zapravo predajete na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i pročitala sam da vas je iznenadila vaša generacija studenata u publici upravo na muzičko-poetskoj večeri.
Tako je. Ja sam diplomirao u klasi Vide Ognjenović u Novom Sadu na Akademiji umetnosti, a pre 3 godine ona je uzela na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu novu glumačku generaciju i pozvala mene za asistenta. Pa možete misliti kako sam se osjećao. Bez obzira na mnogobrojne obaveze nisam odoleo da ne krenem sa njom u pedagoške vode i uživam. Da, znate, ove godine smo radili stih. Radili smo Šekspira, savremenu srpsku poeziju takođe, i svi su do jednog došli, svo 12-oro je došlo na moju muzičku poetsku večer u Madlenijanu. Znate kako se uloga u životu lako obrne, kada vi odjednom se osjećate kao student pred nekom komisijom profesorskom. Kakva je to podrška bila? Kakva je to... Znate, od njih sam dobio samo ljubav. I u tom momentu, kada sam bio na sceni, kada sam vidio kako navijaju, kako me slušaju, shvatio sam, izgleda da baš dobro radimo sa ovom decom.
Da li je ta generacija slična vašoj?
Drugačije je. 20 godina je razlike. 20 godina je mnogo. Sistem Vide Ognjenović je postao isti. Za svakog ima poseban pristup. Od svih svetskih sistema školskih uzela je ono najbolje, formirala neki svoj. Ono što je najdragocenije za sve njih, kao što je bilo i za nas, je da se razvijaju kao individualci, ne kao grupa. Duboka svest o kolektivu, ali svako od njih ima nešto svoje. I zbog toga verujem da im je budućnost svetla.
Vas se u Novom Sadu ne sećaju samo profesori. Ja ću ovom prilikom da ispričam jedan ličan doživljaj. Nadam se da mi slušalci neće zameriti. Pre 2 ili 3 godine sam snimala prilog u studentskom centru kod studentskih domova Bajić i Vlahović. I jedan od zaposlenih je rekao: hej, pa znaš ti ko je žive u našem domu? Ivan Bosičić, glumac, možda ćeš jednog dana baš sa njim da razgovaraš. Eto, kao da je znao.
Da, studentski dom Bajić. Znate ko je, ja sam živio u sobi broj 9 sa 6 svojih cimera, a čini mi se u sedmici je živjela prvakinja Narodnog pozorišta Nada Šargin, jer smo Nada i ja glumačke generacije. I Nada me svako jutro budila, ona savršeno disciplinovana, ja spavalica. Molim te, druže, hajde da kasnit ćemo. Nikad neću zaboraviti to. I ovaj, zahvaljujući Nadi, imao sam redovne doručke. Draga Nada, velika glumica.
U menzi?
Nada mi je spremala doručke. Nismo mi imali vremena, zašto mi je ovaj kasnije? Nismo imali vremena da odemo do menze, nego Nada spremi doručke. Kaže, ajde usput, ajde, ajde. Potkupljivala me do doručkom. Ovaj, tako da smo nas dvoje tandem iz studentskog doma. I sada me često pitaju, pa kako je bilo? Svi znaju da je u studentskim domima. U Novom Sadu je bilo lošije stanje nego u Beogradu što se tiče studentskog života, što se tiče smještaja. Pa kako ti je bilo tamo? Ma verujte, meni je bilo savršeno. Nisam vidio ni jednu malu tom domu. Danas je bolje. Drago me da su obratili pažnju na mlade.
Vaš sljedeći muzički izbor tamo ima veze sa smještajem. Mislim, u neku ruku, pesma se zove U mojoj sobi.
Ali ovo je jedan luksuzan smeštaj. Ovo je, da, božanstvena pesma Aleksandre Kovač, U mojoj sobi.
Moja dobro
ste odabrali pesmu U mojoj sobi Aleksandre Kovač i vi zapravo imate i saradnju sa porodicom Kovač, tačnije sa Kornelijem.
Tako je. Pa, svi znamo ko je Kornelije Kovač. Svi znamo ko je Aleksandra Kovač, uopšte ko je ta, kakva je to porodica. Imao sam tu čast da sarađujem sa Batom Kovačom na televizijskoj seriji Nepobedivo srce, kada je mi je poklonio jednu numeru, to je ona naslovna numera, ljudi baš mnogo vole. Također u Pozorišnoj Terazijama je pisao za predstavu Gloria Ranka Marinkovića u režiji Ive Milošević, fantastičnu muziku, i tada smo se sprijateljili. Tada smo ostali onako u jednoj baš čvrstoj umetničkoj vezi. Ubrzo sam upoznao Aleksandru Kovač, koja je pisala muziku za predstavu Teatra Madlenijanum, Miris kiša na Balkanu. Radili smo tu predstavu u režiji Ani Radivojević i sve je išlo odlično, ali onog dana kada je došla muzika, sve je postalo potpuno vanvremenski. Mnogo bih volio da sa Aleksandrom nešto radim. Ona je unikatna pojava na našem muzičkom nebu i onako neka potajna mi je želja da bi mogli nekad da napravimo nešto zajedno.
Što je vrlo realno.
Ja bih volio, vidjet ćemo, samo da nađemo povod.
Stiglo nam je pitanje. Dobroveče vama i vašem dragom gostu. Planiram da upišem glumu, pa bih voljela da mi Ivan preporuči koju pesmu da spremim za prijemni. Srdačan pozdrav, Milica Novičić.
Poštovana Milice, birajte samo po srcu. To je jedini kriterijum koji će vam omogućiti da se u trenutku prijemnog ispita osjećate udobno i da budete svoji.
Blažo Martinović pita da li bi Ivan mogao da recituje ili ubaci u svoj repertoar pesmu Stari Pjer, koju je pevao Ivica Percel.
Imam materijala za još tri ovakve muzičko-poetske večeri i sigurno će jedna od njih sadržati i ovu kompoziciju.
A da li bi mogao sad nešto da odrecituješ za naše slušalce?
Da, mogao bih. Prvo kad se kaže recitovanje, pomisli se Mika Antić. Senka. Zbog svega što smo najlepše hteli, hoću uz mene noćas da kreneš. Ma bili svetovi crni ili beli, ma bili putevi hladni ili vreli, nemoj da žališ ako sveneš. Hoću da držiš moju ruku, da se ne bojiš vetra i mraka uz pravna i kada kiše tuku, jednako krhka i jednako jaka. Hoću uz mene da se sliješ, korak je moje da uhvatiš, pa sa mnom bol i smeh da piješ i da ne želiš da se vratiš. Da sa mnom ispod crnog neba pronađeš hleba komadić beli. Pronađeš sunca komadić vreli, pronađeš života komadić zreli. Ili crkneš ako crći treba. Zbog svega što smo najlepše hteli.
Ivane, najljepše hvala na ovom, na ovoj ekskluzivi, ako mogu tako da kažem.
Hvala Miki Antić.
Hvala i našem slušalcu koji se javio i poručio vam da nikako ne zaobiđete Kruševac.
Neću, obećavam.
A za sve one koji su u Beogradu ili koji su u prilici da budu i da dođu u Beograd 21. aprila, evo još jednom da pozovemo na vaše muzičko-poetsko veče, par stihova za nas, U Madlenijanumu još samo nas podsjetite u koliko sati počinje.
19.30. Mnogi me pitaju zašto se zove par stihova za nas. Rekli su mi marketinški zanimljivije da bude par stihova za vas.
Znate, mislim da nisu pravi.
Znate, par stihova za nas je zato što poezija i muzika te večeri znači meni isto koliko i publici. I publika toliko peva, ponekad i recituje sa mnom u glas, da situacija može lako da se obrne, da ceo taj prostor postane scena i da ja sa zadovoljstvom slušam njih. Taj osjećaj ne bih menjao za ne znam kakve uspjehe.
Ivane, hvala vam najljepše na ovom našem druženju u noći na 33 obrtaja.
Hvala vam.
I svakako se vidimo u Madlenijanumu 21. aprila. Mi slušamo sada vaš posljednji muzički izbor, Devojko mala, od Đuze Stojiljkovića, koga vi rado izvodite na svojim
Tako je.
Koncertima. Nakon toga vesti, pa nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
Laku noć.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, svoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje smene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 27. april odluku o izručenju Srbiji lidera Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, zbog, kako je obrazloženo, daljeg razmatranja ispunjenosti uslova za izručenje. Haradinaj je priveden 4. januara na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji 1998. i 99. godine. Poslanička grupa Srpska lista saopštila je da je predsjednik liste Slavko Simić, a da se Aleksandar Jablanović sam proglasio za predsjednika, bez podrške srpskih poslanika. Srpska lista optužila je Jablanovića da u dosluhu sa vrhom vlasti u Prištini radi protiv interesa svojih sunarodnika. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da su za Srbiju izabrani predstavnici Srpske liste, odnosno Slavko Simić, legitimni predstavnici srpskog naroda. Republička izborna komisija odlučila je da se za 70 biračkih mesta na kojima su utvrđene greške otvore džakovi i izvrši uvid u izborni materijal. Na osnovu toga biće podnet izveštaj i odlučit će se kako će statistički ta biračka mesta biti obrađena.
U više gradova u Srbiji nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih izbornim rezultatom. Skupovi su prošli bez incidenata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio Severnu Koreju zbog najnovijeg lansiranja balističke rakete i zatražio od Pjongjanga da prekine sve raketne probe koje krše sankcije Ujedinjenih nacija i koje, kako je navedeno, znatno povećavaju napetosti u regionu i šire. Novak Đoković i Albert Ramos Vinjolas od 15 časova počinju duel Srbije i Španije u četvrtfinalu Davis Kupa u Beogradu. Posle njih na teren izlaze Viktor Trojicki i Pablo Carreño Busta. Vreme danas oblačno i vetrovito, svežije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ne pitaj zašto godine dolaze u jednom danu, ne traži moje osmeće, da znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli, ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Čekaj noću satima da vidiš povratak moj, ne traži da se vratim ja, ti znaš ne mogu biti to. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim, ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim, ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži.
ti ako sretneš moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sretneš moju Mariju, ti joj kaži ka moj Bog. Ako sretneš moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sretneš moju Mariju, ti joj reci ka moj Bog. Ako sretneš moju Mariju, ti joj kaži.
Slušate Noć na 33 obrtaja. Naš gost u prvom satu bio je glumac Ivan Bosiljčić, a sada nastavljamo da vrtimo ploče, a ono čime smo počeli drugi sat jeste Miki Jevremović. Miodrag Miki Jevremović je rođen 27. marta 1941. godine u Beogradu i bio je redovan učesnik festivala Vaš šlager sezone, Beogradsko proleće, Zagrebačkog, Opatijskog i Splitskog festivala, a mi ove noći slušamo pesme sa njegovog prvog albuma Gubim te iz 1971. godine.
Jedno vreme prazno mi je sve, pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre. Na mom putu nema pravog cilja, možda zato taj put mi je lud.
Jednom svanu tužan dan, dan bez tebe, dan bez sunca. Jednu reč od tada znam, znam sam. za nju. Mama, šapuće tiho, sada ime tvoje. Mama, ono me seća na daleke snove. Osmeh na licu tvome, znam hteo je suze da skrije. O, zašto tada to nisam znao, zašto sam otišao ja. Ova pesma zbog tebe djeca, jer je ne čuješ ti. O, zašto tada to nisam znao, zašto sam otišao ja. Pesma zbog tebe djeca, jer je ne čuješ ti.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Sada ćemo nežne melodije zameniti nešto dinamičnijim, jer je vreme za listu najslušanijih singlova magazina Billboard, i to za današnji datum, ali u godini koja je daleko iza nas. Na petom mestu, 7. aprila 1979. godine, bio je disco hit Shake Your Groove Thing grupe Peaches and Herb.
Thank you.
Na četvrtom mestu je pesma Sultans of Swing grupe Dire Straits i ovo je njihov prvi single. Numeru je napisao frontman grupe Mark Knopfler, koji je jedan kišni dan proveo u Ipswichu. Ušao je u klub kasno posle ponoći, gde su preostali gosti sedeli za stolovima sa ispražnjenim flašama i slušao kako loš bend najavljuje svoju poslednju pesmu rečima: "Laku noć, mi smo bili sultani svinga."
Microphone. Says it lasts just the time.
trećem mestu smo čuli Bee Gees i pesmu Tragedy ili ti Tragedija, a na mestu prve pratilje su Doobie Brothers sa pesmom What a Fool Believes ili ti Budala veruje. Ovo je prema žiriju koji dodeljuje Grammy nagrade bila najbolja pesma 1978. pa zato i ne čudi da je na vrhu liste najslušanijih pesama i u narednoj 1979. godini. Numera govori o susretu muškarca i žene mnogo godina nakon ljubavne veze. Momku je to bila najbolja stvar koja se desila u životu, a devojka je nakon romanse brzo nastavila dalje. Kako nije mogao da se savlada pri susretu, ponašao se budalasto. Ona je veoma brzo prekinula taj iznenadni susret i rekla kako mora da ide, a on je shvatio da njemu ta veza više znači nego što je to realno. I tema ove pesme pomalo podseća na aforizam Duška Radovića: ženama je potreban samo mali znak, nagovešta, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same. Vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču.
Thank you.
pesma koja se nalazi na prvom mestu naše Billboardove liste za 7. april 1979. godine je najpevanija pesma na karaokama na svetu. I čuli ste je bezbroj puta, na radiju, zabavama, na svirkama i retko kad dosadi. 20 nedelja je provela na top listi najslušanijih pesama na svetu i to ide uz sam naziv pesme. I Will Survive i Gloria Gaynor.
I'm not.
Ovo je noć na 33 obrtaja. Novi album Boba Dilana, koji je naš večerašnji novitet, zove se Triplicate i objavljen je 31. marta. Zove se Triplicate jer sadrži zapravo tri albuma. Jedan je Shadows of the Night, obrada albuma Franka Sinatre, zatim Fallen Angel, a onda i album obrada raznih muzičara iz iste godine. Naime, na ovom Triplicate albumu Dylan obrađuje američke standarde iz 30-ih, 40-ih i 50-ih godina prošlog veka, ali Nobelom nagrađeni kantautor ističe kako to ne znači da on čezne za prošlošću. Ovo nije nostalgično putovanje u prošlost ili čežnja i žudnja za dobrim starim sećanjima na nešto što više ne postoji, rekao je Dylan. Ovo su pesme za čoveka na ulici, običnog čoveka, svakodnevnu osobu. Možda su oni obožavatelji Boba Dylana, a možda ne, ne znam, odgovorio je Dylan nakon što su ga upitali, mislili da će se novi album svideti njegovim obožavateljima. A mi sada slušamo upravo pesme sa novog albuma Boba Dylana, Triplicate.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor. I want an only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. What an holy love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blush of your cheek wherever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My what an holy love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blood of your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love.
Kraja našeg druženja ispratit će nas Bob Dylan sa svojim novim albumom Triplicate. Naš gost u prvom satu bio je glumac Ivan Bosiljčić, a sa vama su bili još i Veselin Maldaner, Čedomir Radović, Saša Hajdini, Milica Đilas. Pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Someone new to have fun with.
Tačno je 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Slovački privrednik, vlasnik Žos Trnava, koja je prodala fabriku šinskih vozila Goša kiparskoj kompaniji Lisnart, Vladimir Por, izjavio je da dugovi Goše više nisu njegova stvar, a da je srpsko tržište za njega neprijatna prošlost. Por je u saopštenju slovačkom listu Denjik N potvrdio prodaju i ocenio da je Goša zrela za stečaj. On nije želeo da komentariše dugove Goše, a slovački list navodi da je u pitanju 6,8 miliona evra, od čega 1,8 miliona evra zakinutih radnicima Goše, koji štrajkuju zbog neisplaćenih zarada. Ministarstvo rada Srbije najavljuje krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u Goši zbog kršenja zakona o radu. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 27. april odluku o izručenju Srbiji lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja zbog, kako je obrazloženo, daljeg razmatranja i ispunjenosti uslova za izručenje. Haradinaj je priveden 4. januara na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Države zatražile su da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasa o rezoluciji kojom se zahteva istraga napada u kome je, kako se sumnja, korišćeno hemijsko oružje u Siriji. Nejasno je da li će Rusija podržati rezoluciju, a Damask za napad optužuje teroriste. Vlade zemalja Evropske unije pozvale su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da se ujedini, oštro osudi hemijski napad u Siriji i obezbedi brzu, nezavisnu i nepristrasnu istragu napada. Mađarska policija upozorila je da su od danas moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Srbijom i Hrvatskom. Kako se navodi, granične kontrole će biti pooštrene po direktivi Evropske unije. Vreme danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ho preso la chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore.
mi dire chi li ha carezzati. Fosse un pittore brucere il tuo ritratto, ma sono solo un amante distratto. Io non posso ballare, non voglio, mi lasciasti solo col mio orgoglio. La mia anima in un labirinto, dove ho spento il fuoco con le mani. Ma come vuoi che io ti dica i bagni, se ti sfiora eppure siamo lontani? Più ci penso, più mi viene voglia. Vicino e riscopro il tuo seno, il tuo profumo come un dolce veleno, spezza il ricordo di pure emozioni. Lei aveva una paura dolce, il tuo sguardo taglia come una falce. Io di te subisco la presenza, ma di lei non posso fare senza. Sono qui con te, mio cuore consumo, come lei non mi amerà nessuno. Più ci penso, più mi viene voglia di te, anche se nella mia mente più bella tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua non c'è, è ora che ci sei. Io più ci penso, più mi viene voglia di te. Più ci penso, più mi viene voglia di te, anche se nella mia mente diversa.
Per chiudere il discorso, voglio dirti amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi, quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più. Il mio orgoglio è ancora vivo e non morirà con te. Lascia stare quell'azzurro che non è adatto a te. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace. La bellezza non mi dice le parole che vorrei. Quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti. Ma di te una donna sola che da sola resterà.
Radio Beograd 1.
Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando ti guardo mi chiedo se sei così bella, se verrai con me.
Qualche volta si può anche morire, come io spero. mando dei tramonti focati di sole. E una foto nostra seduti sulla sabbia. Io che guardo lontano verso l'orizzonte. Lungo viale verano, puoi camminare solo sulle spiagge immense, salire su un grattacielo a toccare il 2000 e vedere il deserto appena fuori città. Tu che invece stai lì nel freddo di Milano, vedo immagini d'oltre oceano che mi toccano nella mia mente, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo. Per tornare non è certo andar via, se tu mi dici poi io ritornerò, per infilare i vermi sotto il tuo pullone e riscaldarmi poi sfiorandoti la pelle, tu seduta che leggi un libro di fratelli. Vedo immagini col tuo oceano che intornano nella mia mente, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più, e più passa il tempo e più
Radio Beograd 1.
La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza di niente hai trovato il coraggio. L'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidata. Ma vittima sai tu bilancio sbagliato, e un uomo tradisce a metà per 5 minuti. E non eri più qua, se mi lasci non vale, mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, crede ancora che ti amo, e perché non mi hai mai visto innamorato, io ti giuro che io stesso mi sorprendo di come d'improvviso sono cambiato, pur di stare vicino a te fare impazzire, e vorrei poter fermare i tuoi pensieri. Quei silenzi misti di malinconie mi fanno sentire geloso di chi non ama più. Pensami tanto, tanto intensamente, con il corpo e con la mente, come se io fossi lì. Guardami con quegli occhi azzurro mare, che mi sanno anche ingannare, ma mi piace anche così. Sognami con la forza di un amante, che lontana e non distante, ma che arriva dentro qui. Baciami, bacia tutta la mia fede, si può arrivare alle stelle dicendo un semplice sì.
piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima, non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me. L'amore che sento da sempre per te, in fondo all'anima, non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me.
Io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non ti
Radio Beograd 1.
Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo conosci. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, nel corpo mi disse a detto proprio sì, negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. Madre,
e come fanno gli altri, l'avrei sposata prima o poi, perché non debba credere al sospetto di averla amata senza darle affetto.
sentire di non crescere che mi fa innamorare.
Radio Beograd 1.
si scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portarti dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 27. april odluku o izručenju Srbiji lidera Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, zbog, kako je obrazloženo, daljeg razmatranja ispunjenosti uslova za izručenje. Haradinaj je priveden 4. januara na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Slovački privrednik Vladimir Por, vlasnik Žos Trnava, koja je prodala fabriku šinskih vozila Gošo kiparskoj kompaniji Lisnard Holdings, u saopštenju slovačkom listu Denjik N potvrdio je prodaju i ocenio da je Goša zrela za stečaj. Por je izjavio da je srpsko tržište za njega neprijatna prošlost i da dugovi Goše više nisu njegova stvar. Slovački list navodi da je u pitanju 6,8 miliona evra, od čega 1,8 miliona evra zakinutih radnicima Goše koji štrajkuju zbog neisplaćenih zarada. Ministarstvo rada Srbije najavljuje krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u Goši zbog kršenja zakona o radu, čime je zaposlenima uskraćeno pravo na zaradu. U okviru istrage o eksploziji u metrou u Sankt Peterburgu uhapšeno je 8 osumnjičenih, među kojima je jedna žena, saopštila je portparolka istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko. U stanovima uhapšenih pronađene su eksplozivne naprave identične onoj koja je pronađena na stanici Trg Ustanka u metrou Sankt Peterburga. Vatreno oružje i municija, dodala je Petrenkova, a prenosi Sputnik. Mađarska policija upozorila je da su od danas moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Srbijom i Hrvatskom. Kako se navodi, granične kontrole će biti pooštrene po direktivi Evropske unije. Vreme danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Come una visione non del sangue ma del rosso, acqua e sale non le lacrime assaggiai, arsure come di battaglia, di comparse fuoche paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Non è la verità che più la dici, più la dici mai. Atroce meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quella è la realtà. Ane fuggi ragazza mia, il naso lungo il busto della vita. Non è la verità che più la dice, più la dici mai. È vita che non sai, sarà che come ne torridirai. Quando l'amore mi
sparisce sguscia via, ti sei
intristita e fuori. Poi ti sei stranita, non dici che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo vorrei, mi abbandonerei per vedere di nuovo. Fuori
l'estate verrà, quando il sole entrerà più presto nella mia stanza. Profumerà di caffè quel vento caldo di un mare, dove io ti devo portare, perché già da bambini sognammo un amore così, alzando gli occhi al sole, quando l'estate verrà, il tuo sorriso illuminerà, e l'estate verrà, il vento caldo ci porterà, la sabbia nelle lenzuola, e tanto amore nel cuore, troppo per farci dormire. Dormire pensando che sto con te, il mio ritardo con te, dico il tempo fra noi perdonerai, un capriccioso contrattempo al nostro appuntamento, trascurabile ritardo e l'estate verrà, potremo andare a ballare così, e l'estate verrà, con noi in quel posto carino che sai. Di notte andremo a nuotare vicino alle lampare, oppure a fare l'amore per tutto il tempo che c'è fra noi, quando io già sognavo di te ed eravamo bambini, i pulcini, i pulcini, o forse anche cattivi, a volte sono con te quando non riesco a dormire. Per tanti e tanti strani pensieri che mi fai venire, non voglio sognare, pensare di te, e non mi importa se poi se c'è tra noi qualche lacrima in più, perché l'estate verrà, potremo andare a ballare così, e l'estate verrà, con noi in quel posto carino che sai. Ed io ti voglio portare a pensare a un bambino che voleva già te, amore, con il pensiero spiegato a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore.
Radio Beograd 1.
Io di notte sono qui,
più. Tu vai lontano e perdi un po' di ciò che sei.
E poi perché un'avventura è bella solo per te.
Mentre si va, quel dolce tardo all'improvviso tornerà.
Yeah.
dopo il sogno delle Hawaii.
No, 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 è la vita,
Radio Beograd 1.
Tutta la vita senza te, per lasciamo tutto. E quell'aria da bambina, e non gliel'ho detto mai, ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio all'altra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al fare. Ti amo davvero, ti amo giù, ti amo davvero. E lei che mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto, e io non ho mai capito niente, visto che ho
Beograd 1.
Vorrei illuminare l'anima.
la facci. Se innamoro de me, ma siento me, che dopo fa, e torna la tamoto in braccia tua. Se innamoro de me, ma siento me, non c'è pensa, e torna la tamoto a dupilla.
E intanto da contenta con questa